den přeje Zita Senková. Dnešním hostem je komentátor Bohumil Pečinka. Vítejte.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Co bude glosovat zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex? Nové vlády či jejich obtížné hledání a formování v Německu, v Rakousku i u nás, i trendy v politice. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Končí rok 2017, v Evropě byl plný voleb prezidentských a zejména těch parlamentních, volili například Nizozemci, Francouzi, Britové, Němci, Rakušané, také my. Co ukázala hlasování, pane Pečinko, lze v těch výsledcích číst nějaký trend, co výsledky vypověděly o voličích, o politicích, o politice, politických stranách a hnutích?
Tak já myslím, že úplně nové trendy jsme nezaznamenali, ale prohloubil se jistý trend. S dvouročním zpožděním se nám vrací ta nezvládnutá migrační vlna z léta 2015 a její neřešení z dalších let, protože výrazně posílili antiimigrační strany, které měli už dřív v západoevropských zemích nějakou základnu, protože nejde o nový fenomén. Nezvládnutá migrace v některých zemích, ať už severní Evropy nebo západní Evropy, je dlouhodobý trend, který trvá 20-30 let, ale ta migrační vlna z léta z 2015 a hlavně to září 2015, kdy došlo k prolomení pravidel migračních, které si sama Evropská unie dala, ty dublinská pravidla, tak vedlo k tomu, že lidé byli znejistěni, že byli vystrašeni a došlo k legitimizaci mnohých politických stran a hnutí, které o nich se myslelo, že budou někde na okraji, že budou mít do maximálně 10%, a najednou, kdybych měl shrnout obecně všechny tyto volby, najednou se ukazuje, že tyto populistická antiimigrační hnutí volí také střední vrstvy. A to je vždycky signálem, že něco není v pořádku. A já bohužel mám dojem, že politické elity evropské si z toho opět neberou ponaučení a že se jenom tyhle ty trendy opět prohloubí.
Přišel účet, jinými slovy.
Jednoznačně. A ty reakce na tuto situaci můžou být dvě. Jedna, že budu popírat tuto realitu, říkat, že nic se neděje, že integrační politika v Evropě je v pořádku a naopak se snažit ještě víc prohlubovat dosavadní evropskou integraci a myslet si, že když předám další pravomoce, tak to naštvání lidí nevyhřezne. A druhá věc je nenechávat tyto hlasy někdy extremistům, někdy jenom populistům a snažit se to řešit sám, snažit se artikulovat tyto nálady, pocity a hlavně je řešit. To je politický smysl politiky. My můžeme komentovat politiku, jak chceme, ale politici jsou od toho, aby tu situaci řešili. A myslím, že dobrým příkladem je Rakousko a dnešní rakouský kancléř Kurz.
Přesně tak, nejmladší podle všeho ze všech zemí Evropské unie. Svobodní, se kterými lidovci vstoupili nebo vytvořili tu novovládní koalici, ti se na vládě podíleli už v letech 2000 až 2025. A pokud si dobře vzpomeneme, tak tehdy...
2005.
Tehdy probíhaly masové demonstrace. Nyní pouze hrstka, možná podle odhadu policie, asi 6 tisíc lidí protestovalo proti jmenování této vlády. Takže teď už to nevadí. Odráží to to, o čem jste
odráží to trošku mluvil. To, o čem tak ten fenomén strany svobodných je v rakouské politice velmi hluboký, dlouhý, nesouvisí ani s panem Heidrem, který v té době, kdy se demonstrovalo na rakouských náměstích, byl jejich předsedou. souvisí hodně s zvláštní politikou Rakouska po druhé světové válce a s odmítáním vin za druhou světovou válku a tak dále. To asi tady nebudu rozebírat, to jsou na to povolanější. Rozhodně rakouský dnešní kancléř Kurz udělal to, že zaprvé modernizoval lidovou stranu v Rakousku, vyžádal si k tomu mimořádné pravomoce a hlavně velmi inteligentně a obratně vytvořil program, který by nějakým způsobem reguloval nekontrolovatelnou imigraci, která podle jeho názoru a názoru podstatné části Rakušanů začíná ohrožovat rakouský způsob života. A to ho vyneslo do kancléřského křesla. On v minulém volebním období byl ve velké koalici se sociální demokracií. V Rakousku byly předčasné volby a on věděl, že nemůže pokračovat ta nefunkční koalice sociálními demokraty a pokusil se o něco, co může vyjít nebo ho stát politickou kariéru. Rozhodně je to výraz politické odvahy, protože hodně riskuje jít do koalice s rakouskými svobodnými, což je strana, která budí dodnes emoce. Já bych chtěl, ano?
Jenom například ty reakce, když se podíváme, tak jsou i opačné. Například předseda německé sociální demokracie Martin Schulz, ten vyjádřil obavy z posunu Rakouska doprava a nejenom Rakouska. Pochopili ty, řekněme, jak se označují tradiční zavedené strany, které vlastně v těch volbách nejenom v Německu, ale i v jiných zemích výrazně nebo značně utrpěly, vlastně o co jde?
Kdyby lidovecký předseda, předseda rakouské lidové strany, pan Kurz, neudělal ten ohromný programový zvrat, že začal pojmenovávat věci pravými jmény, že ještě když byl ve vládě ministrem zahraničí, tak vypracoval imigrační zákon, který teď platí od 1. října, který jasně stanoví práva a povinnosti imigrantů, který nějak reguluje to přijímání. Takže on se toho chopil tak, jak se toho politik chopit má, že vypracoval konkrétní systém, který dnes v Rakousku platí a už není možná taková ta nekontrolovatelná migrace, kdy nemůžete vlastně rozhodnout, koho chcete přijmout a koho nechcete přijmout. A tím vyhrál volby. Kdyby toto neudělal, tak vítězem voleb se určitě stali svobodní. A ta situace je daleko jiná, protože by to museli zase přebít ty dvě tradiční strany, sociální demokraté a lidovci, velkou koalici, a zase by se prohlubovaly všechny ty problémy, zase by došlo k zvýšení. A jak to dopadlo, podobné trendy v různých částech světa, když se zašlapávají pod koberec problémy, to víme sami, vždycky to jednou vybuchne, protože dokud existuje ten sedmý div světa svobodné volby, tak tyhle věci se projevují. A teď jde o to, kdo je bude říkat, jestli je bude říkat tradiční strany a jestli je budou hlavně řešit, protože rozdíl mezi tradiční stranou a populisty je, že populisté většinou jenom něco vykřikují, vezou se na vlně nějakých emocí, kdežto úkolem politiků je věci řešit. A pan Kurz zavedl nový imigrační zákon, který stanovuje přesná pravidla a kritéria, který reguluje imigraci, a tím zvítězil ve volbách a ukázal se silnější a rozumnější než jeho protivníci. To je první věc. Druhá věc je, že samozřejmě šel do rizika. Jedno z těch rizik je, že v té nové vládě rakouské ministerstvo vnitra a zahraničí budou mít svobodní. A například stát Izrael na to reagoval tím, že jeho diplomaté nebudou jednat s ministry, kteří byli nominováni svobodnými. Což je problém, protože nezávislá, ale nominovaná svobodnými ministryně zahraničí rakouská Knajslová
je expertka na Blízký východ,
ale její postoje jsou strašně zvláštní, stejně jako celé rakouské politiky, která je ve vztahu k Izraeli hodně, na můj vkus, proarabská, hodně uhnutá, a ona sama přirovnávala například sionismus k nacismu, čili tohle je pro Izrael a pro další země hodně, hodně nepřijatelné. Čili ten rakouský kancléř Kurz první bitvu, kdy vzal velmi bolestivé téma pro Rakušany, dokázal ho přeměnit v zákon, dokázal vytvořit nějaký systém, získal si proto Rakušany, čili ten první boj vyhrál. Teď jde o to, jestli bude schopen tu energii těch svobodných v té vládě nějak transformovat, jestli bude schopen je udržet v určitých mezích.
Myslíte, pane Pečinku, že by mohlo vzhledem k těm prvním reakcím, které nejsou jenom pozitivní, co se týče zejména na zastoupení svobodných z FPE v té nové rakouské vládě, mohlo dojít k nějaké změně později, protože třeba je tady i reakce bývalého šéfa francouzské diplomacie ERO, který řekl, tři krajně pravicoví ministři na klíčových pozicích v Rakousku. Na co ještě evropští demokraté čekají? Může to být vážný problém pro budoucnost této čerstvé koalice?
Především vážný problém je nezvládnutá masová imigrace do Evropy v posledních několika letech. Evropská unie neustále se snaží tento problém zadupávat do země. Neřeší ho. Vybublává to čas od času. Některé země chtějí silnější řešení, některé nechtějí. Na tomhle neřešeném problému získávají body neoprávněně populisté. Jestli to takhle dál bude pokračovat a jestli v tomhletom trendu se bude dál vlastně pokračovat, že budou vládnout tady velké koalice tradičních stran v domnění, že ten problém se sám vyřeší, tak ne, on se ještě prohloubí a pak tady budeme za rok sedět a budeme si říkat, v jaké zemi zase měli dvojciferný výsledek populisté a podobně.
A proč to ty tradiční strany, říkejme jim takto, to nechtějí pochopit, nebo to nechtějí řešit, nebo nejsou toho schopny?
Některé země, například jako Francie, mají takový volební systém, že dokážou tyto strany tím volebním systémem eliminovat. Typický příklad francouzské prezidentské volby, kde je to dvoukolový většinový systém, jak do prezidentských voleb, tak voleb do jejich národního shromáždění. A tam vždycky tyhle ty hlasy nějak díky tomutohle systému, že je druhé kolo a v tom druhém kole jdou všichni proti nacionalistům, tak jsou schopni eliminovat tyhle ty hlasy. Takže tam se to eliminuje volebně prostřednictvím volebního systému. Ale tahle ta otázka je, tu jsem si samozřejmě kladl taky často. Vychází to určitě z nějaké ideologie, na které dlouhodobě byla budována Evropská unie. Je to ideologie multikulturalismu a politické korektnosti, kterou Angela Merkelová několikrát slovně odmítla, ale vždycky plus minus nějak se v ní pokračuje. Namísto toho, aby se Evropská unie začala chovat jako stát, tedy starat se o ochranu svých hranic, tak zase vymýšlí, zase oživuje zombie představy o kvótách. Tentokrát se to nebude jmenovat kvóty, ale relokace. Někdo mě může říct, že je to něco jiného, ale je to v podstatě. Ten základ je pořád ten stejný. Nemám kontrolu nad svými hranicemi a když v některé z těch vnějších zemí dojde ke krizi, tak se budou přerozdělovat lidé, kteří chtějí vlastně jít úplně někam jinam, chtějí jít do zemí, kde jsou štědré sociální systémy a podobně. Tady se úplně přestalo rozlišovat mezi uprchlíky, tedy lidmi, kteří prchají před nějakou politickou zvůlí, a mezi ekonomickými migranty. A nejhorší na tom je, kdo z toho má největší profit, kromě těch populistických stran. Samozřejmě, že je to převaděčská mafie. Tam se dnes točí ohromné stovky miliard korun a to němé přihlížení špiček Evropské unie k těmto věcem je smrtící a bude se to jenom prohlubovat, tyhle problémy.
Bavorská křesťansko-sociální unie CSU, ta se naopak raduje z toho, že má v novém rakouském kancléři Sebastianu Kurzovi dalšího spojence v Evropě. Bude, pane Pečinko, čím dál více rozhodující pro voliče i pro možná hledání nějakých partnerů v rámci Evropské unie právě ta azylová politika a řešení těchto problémů?
Zcela určitě. Myslím, že se to stále více a více stává tím, čemu se říká štěpící linie. Vždycky politika se štěpí na minimálně dva postoje podle určitých témat. Dříve to bylo soukromé vlastnictví versus společenské vlastnictví, nebo to bylo ve vztahu k způsobům vlády, bylo to ve vztahu k přerozdělování, k sociálním systémům, k penzijním systémům a podobně. Dnes je stále více a více do popředí se dostává ta linie vztah k masové migraci. Je to jednoznačné a kdo chce, tak to vidí, a kdo nechce, samozřejmě, tak to nevidí a bude pořád opakovat ty mantry, že se vlastně nic neděje a že integrace je skvělá a všude se daří. Víte, já dříve to slovo bude líp se přeměřovalo ať už v západní Evropě nebo tady, na to, jestli máte větší penze, mzdy a podobně. Teď cítím zcela jednoznačně, že v Evropě stále více a více hraje roli bezpečnost. Bezpečnost, jestli můžu chodit večer po ulici, jestli můžu do každé čtvrti se dostat, jestli prostě mám pocit osobní bezpečnosti. Čili nejenom pocit svobody a pocit nějakého hmotného majetku, ale také pocit bezpečnosti. A já myslím, že to je velmi významný moment a jak to neuchopí tradiční strany, tak to nevidím dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Německo nemá stále stabilní vládu, ani jedna z klíčových stran CDU, CSU, SPD. Ostatně ani svobodní demokraté nevědí, kudy dál. Jakou koalici typujete, která vznikne? Bude to pokračování nakonec té stávající, té velké koalice, tedy křesťanských a sociálních demokratů?
Tak situace ve všech zemích, které nechtějí řešit právě ty otázky vnitřní bezpečnosti a imigrace, tak dříve nebo později vždycky dospějou k tomu, že vznikne velká koalice, čili koalice hlavní strany na levici a hlavní strany na pravici. Problém ovšem nastává, když je to samozřejmě Německo má, na rozdíl od České republiky, má širší poslání. Oni to sami tak cítí, není to jenom vnitropolitická politika, ale oni hrají také, významně řídí Evropskou unii a uvědomují si, že stabilita ve Francii, v Německu je důležitá pro stabilitu v celé Evropské unii. Takže z tohoto důvodu to vytváření velké koalice chápu. Současně je to ohromně rizikové pro sociální demokracii, pro vůbec vývoj v Evropě v střednědobě.
Proč sociální demokraté tak dlouho zvažují a chtějí zvažovat? Rozumíte tomu?
Sociální demokraté utrpěli obrovskou porážku v zářijových volbách, nejhorší za posledních asi 40 let. A oni si dobře uvědomují, že se musí regenerovat v opozici a že musí znovu oslovit voliče jiným způsobem. Oni ví, že to klasické dělení na pravicové, levicové voliče, tradiční voliče, že ty voličské lojality mizí, že dochází k převrstvování. Viděli jsme to také v České republice, kdy voliči od sociální demokracie a komunistů, od sociální demokracie dramaticky od komunistů, dejme tomu, méně přešli k hnutí ANO. Čili úplně jiný model, než jsme si dosud představovali. My jsme si dosud představovali, že když od levicové strany přejdou voliči, tak zase jenom k nějaké levicové. Dnes se tyhle ty věci úplně mažou a úplně se převrstvují. Ta politická mapa v Evropě, u nás i jinde se překresluje. Takže postoj, povolební postoj sociální demokracie německé chápu, když utrpíte takovou porážku, tak opozice je jediná cesta, jediný způsob, jak se z toho dostat, jak přezbrojit. Jejich změnu stanoviska v jistém smyslu taky chápu, protože oni cítí zodpovědnost za Evropu. Na druhou stranu je to jenom betonování nějakých a zašlapávání nějakých problémů zase pod koberec. Na druhou stranu to, co udělal lidovecký předseda Kurz, dokázal, že i tradiční strany jsou schopné tomu nějak vzdorovat, ale to by tam muselo být nové vedení, protože způsob, jakým on reformoval tu zkostnatělou rakouskou lidovou stranu, je pozoruhodný, ale je to asi na jinou diskuzi.
V Německu se otevřeně hovoří o tom, a nejenom ve Spolkové republice, ať už země sestaví jakoukoliv vládu, ať už pokračování té staronové koalice nebo menšinovou vládu, tak vlastně všichni stejně čekají na konec Angely Merkelové. Myslíte, že vstoupilo Německo do konce merkelismu, jak se říká, éry Angely Merkelové?
To asi ano, ale tak je to v demokracii vždycky, že někdy to končí. A Angela Merkelová je pozoruhodná tím, jak dokáže hrát hru, která je snad možná jenom v Německu, tedy že integruje program pravice i levice, že vysává témata, že si strašně stěžovali vždycky sociální demokraté před volbami v září, že své hlavní programové body by měly říct, co v nejkratším termínu od dne voleb, protože se jich jinak kopí Angela Merkelová a bude hlásat. Takže ona vytvořila takovou velice originální pozici ženy, která integruje všechny proudy. Ona výrazně převzala program strany zelených, ekologický, a způsobila také jejich obrovský odliv hlasů. Takže ona si tam vytvořila takovou zvláštní pozici. Tahle pozice v Německu je tradiční. Konrad Adenauer a další se pokoušeli o totéž úspěšně. Ono to má jednu výhodu, že ta země je velmi stabilní, že kancléři mohou, oni tuším měli za posledních 60 let asi o polovinu méně kancléřů než my premiérů za posledních 30 let my. Takže na tom je vidět, je tam obrovská stabilita, je s tím spokojený průmysl, protože může plánovat investice a věci na dlouhou dobu dopředu, takže tohle všechno je pozitivní. Kdyby tam byl ten prvek, kdy některé věci by se, nebo uvědomění si, že některé věci by se řešit měly a některé neměly. Německo, které někdy na přelomu století bylo, zdálo se, že bude následovat příkladu Francie, tedy že bude takovým hospodářsky nemocným mužem, bude takovou ekonomikou, která má nejlepší za sebou, tak reformami, které tam provedly paradoxně sociální demokraté v čele s kancléřem Schröderem a v kterých pokračovala Angela Merkelová, tak dokázali, že tu ekonomiku znovu nakopnout. Problém je, že nechtějí oni přistoupit na některé nebo ustoupit od některých manter a tím je například ta migrace, její nějaké omezení a nějaká regulace. Německo stále žije, jako by chtělo, jak to říct správně,
co bude
zbavovat se svých vin, své špatné karmy z doby druhé světové války. Něco takového v hlavách německých politiků stále je a na jednu stranu je to chvályhodné, na druhou stranu to destabilizuje celou Evropu, čili oni chtějí stabilizovat Evropu a na druhé straně tou nekontrolovatelnou migrací destabilizuje.
Je opět tedy azylová politika, ke které se vracíme. Migrace, tyto otázky jsou kámenem úrazu vzniku právě té nové německé vlády?
Určitě, stoprocentně, protože...
Je to hlavní?
Ano, tam docházelo obrovskému přerozdělování hlasů a to přerozdělování bude pokračovat. V Německu to ještě bylo, na rozdíl od jiných zemí, velice mírné, protože německý volič je strašně loajální, je to jeden z posledních těch, Němci jsou jedni z posledních těch tradičních voličů, kteří cítí ty loajality k těm stranám. Francouzi ukázali, že žádné vlastně loajality neexistují, že jsou schopni dát většinu v Národním shromáždění i poslat do čela francouzského prezidentského úřadu úplně nového člověka, vynutili si tu modernizaci tímto způsobem, nevím, jak to ve Francii dopadne, a rozhodně ty nálady lidí, kteří jsou schopni proměnit to volební chování, to tady ještě, víte, politologové mohli doteď celá desetiletí od druhé světové války mohli vycházet z nějakých postupných proměn nálad při zachování nějakých tradičních struktur. Teď se to mění ze dne na den a je to velmi dynamické a zase končím tím, čím jsem začal. Jde o to, jak to uchopí tradiční nepopulistické strany.
Komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. Já vám děkuji za vaše názory a těším se v novém roce opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude gerontoložka Iva Holmerová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.